Poslušate SBS Slovenije.
Poslušate slovensko, da, na radiju SBS širim Avstraliji in po svetu. Tukaj smo v središču Sidneja in ravno se tudi gledamo z enim posebnim gostom, ki je tukaj v Sidneju svojo glasbeno skupino. Sicer smo se tudi pogovarjali z našimi kolegi pred nekaj leti, ko so izdali en dokumentarec, ko so bili na turneji v Severni Koreji. Ampak danes imamo priložnost, da se pogovarjamo živo tukaj v Sidneju, prvič v Avstraliji. In to je ustanovni član svetovno znana glasbene skupine Lajvah. To je Ivan Novak. Najprej seveda lepo pozdravljeni našim slovenskim poslušalcem v Avstraliji.
Ja, lep pozdrav slovenskim poslušalcem v Avstraliji.
Zdaj boste letos tudi praznovali 40 let delovanja.
Ja, s tem je tako. No, poskušali bomo čim manj glasno praznovati to 40-letnico, ker mogoče je bolj, da ljudje ne vejo, da smo že 40 let stari. Ampak seveda bojo neki koncerti, neki posebni eventi se bojo dogajali na to temo, ker pač nas enostavno drugi konstantno spominjajo, da smo že 40 let na sceni. Tako da bomo pripravili par stvari, no, zanimivih.
In zdaj ste prvič v Avstraliji in tudi to je verjetno en blana taka želja, da bi prišli tudi na ta kontinent?
Ja, dalj časa je bilo že to neko snubljenje strani Avstralije, ampak nikoli se nekako nismo mogli dogovoriti. Vedno je bil problem seveda logistične ali pa finančne narave in tako naprej, ampak zdaj pa je končno prišlo do tega, no, da smo uspeli nekako se dogovoriti in da bomo imeli par koncertov.
Mogoče, ko ravno boste letos praznovali 40 let delovanja, se spomnite, kako so bili prvi začetki te skupine in zakaj se je sploh začelo?
No, začelo se je čisto enostavno zato, ker smo bili mladi in ker smo enostavno takrat hoteli se vključiti v dogajanje, ki je bilo izjemno dinamično v začetku 80-ih let, konc 70-ih, začetek 80-ih let. Takrat se je v Sloveniji praktično dogajala, oziroma po celi takratni Jugoslaviji, dogajala kulturna revolucija v nekem smislu. Pa bilo je precej dogajanja, no? Bilo je precej dogajanja in na kulturni, predvsem na kulturni sceni, tudi politični, filozofski, začel se dogajati punk, recimo, in mi smo, sicer ne spadamo prav v punk, ampak smo nekak sočasniki in smo se priključili na ta vlak, seveda z drugačno vsebino. Pač, tako je, bili smo mladi, hoteli smo nekaj narediti in smo tudi sestavili, mislim, da neko dost posebno zgodbo, ki še traja.
Ja, no, od začetka tudi ste verjetno bili tudi cenzurirani takrat.
Ja, no, to se je dogajalo, seveda, mislim, vseeno je bila to, takrat je bila pač Jugoslavija še, recimo, socialistična, komunistična, ne, kakorkoli se to opiše, in Lajbah je bil precej provokativen, jaz upam, da smo tudi še zdaj, vsaj v nadoločenih nivojih, vsaj tako pravijo ljudje, da smo, kar je seveda v redu. No, takrat so bile reakcije precej bolj oštre in pač seveda se je zgodilo, da so nas prepovedali konkretno med letom 83 in 87 smo bili precej konkretno prepovedani z dekretom v uradnem listu in tako naprej, ampak ne glede na to smo seveda mi našli načine, kako funkcionirati in smo funkcionirali tako v Jugoslaviji kot tudi seveda v druge po svetu.
Ja, kot smo rekli, ste svetovno znani in tudi ste bili takrat povabljeni tudi v Severno Korejo in ste tudi naredili en dokumentarec o tem.
No, Severno Korejo smo bili povabljeni leta 2015, skratka 4-5 let nazaj. Dokumentarec je bil posnet v Severni Koreji in izdan, mislim, da pred 2 leti, če se ne motim, ali no, pač prvič je bil, šel je na festivale, mislim, da že 2016-17, na Blu-rayu oziroma na DVD-ju je bil pa izdan, mislim, da 2 leti nazaj. To je bil, jasno, to je bil zelo poseben koncert, ki se je zgodil na pobudo nekega našega kolega iz Norveške, ki je razvijal kulturno in še vedno razvija v nekem smislu kulturno komunikacijo s Severno Korejo. In nekako smo prišli na Severno Korejo, bom rekel, skozi Šivankino uho. No. In to je bila seveda res neka posebna zgodba, ki pa je precej dobro opisana v filmu Dan osvoboditve.
In kakšen je bil odziv potem na dokumentarec tudi?
Dokumentarec je bil prikazan na mnogih festivalih po svetu, mislim, da tudi v Avstraliji, verjetno. In odzivi so bili zelo dobri, zelo dobri.
In zadnji projekt, ki so ga naredili, Sound of Music, to je verjetno prišlo tudi iz tega, mogoče malo več o tej zgodbi.
Ja, Sound of Music, album, ki smo ga izdali lansko leto, je dejansko v bistvu ta ideja, ki smo jo izkoristili v Severni Koreji. To je bil nekako osnovni, recimo nosilni material, ki smo ga tudi igrali v Severni Koreji. Razlogov je več. Sound of Music kot prvo nam je bil musical film, ko smo bili otroci, nam je bil vedno zanimiv že sam po sebi in da se je nekako označil, recimo tudi v Jugoslaviji so ga precej kazali. Mi smo bili otroci, smo seveda doživljali ta film zelo živo in živahno in film je zanimiv zato, ker ga možno interpretirati na različne načine. In ta interpretacija ni tako enostavna, v bistvu je lahko precej kompleksna, ampak ne bom se zdaj spuščal v to. Gre za to, da nam je seveda, da nas je označil in ko smo bili otroci in pozneje nekak nam je ostal v zavesti in smo vedno hoteli nekaj narediti v zvezi s tem filmom. In ko smo dobili vabilo iz Severne Koreje, smo rekli, to je prava stvar. Zdaj je mogoče pravi trenutek, da sestavimo ta program in da ga v bistvu igramo v Severni Koreji. Zakaj v Severni Koreji? Prvič je situacija v Severni Koreji zelo specifična, ki je v nekem smislu mogoče celo podobna situacija, ki se je dogajala recimo v filmski Avstriji leta 32, ko se film dogaja, mislim 32-33, če se ne motim, ali 38, ne vem točno. Mislim, za časa Anšlusa, kdaj je bil 38. Po drugi strani pa je v Severni Koreji ta film Sound of Music eden redkih, ki je tam v bistvu gledan, množično. Mogoče ga ne poznajo vsi, ampak vsaj del mladine, šolane mladine je, mislim, vsaj tako smo dobili informacije in to smo preverili tudi, ko smo bili v Severni Koreji. Ljudje poznajo ta film, učili so se angleščine, učijo se angleščine s pomočjo tega filma, skratka ni neznanka. Skratka poznajo tudi seveda glasbo iz tega filma, ki je precej pomenljiva, lahko pa so seveda to samo navadne pesmice, navadna meditacija o šoli glasbe, o veri, o svobodi in tako naprej. In skratka, zato smo se odločili, da ta film vzamemo, da smo sploh lahko komunicirali oziroma da predstavimo glasbo iz tega filma v naši interpretaciji, da smo sploh lahko v nekem smislu komunicirali s publiko iz Severne Koreje, ki pač seveda Lajvaha ni poznala. In skozi to interpretacijo te glasbe filma Sound of Music pa smo recimo lahko vsaj v nekem smislu našli neke vrste komunikacijo z njimi.
In zdaj ste v Avstraliji, boste verjetno tudi predstavili ta zadnji projekt Sound of Music kot verjetno tudi vse ostalih.
Predstavili bomo seveda del programa tudi iz albuma Sound of Music in pa tudi kakšne starejše stvari. Pa tudi kaj novežga.
Kaj pričakujejo občinstvo, ko pride na vaš koncert?
Po naših izkušnjah pričakujejo zelo različne stvari, oziroma mnenja o Lajvahu so različna, hvala Bogu. Publika je različna, kar je zelo v redu. Nimamo enotne publike, interpretacije so različne in to nam, v bistvu nas to veseli, da pač ne obstaja enoznačno razumevanje tega, kar počnemo. To je v nekem smislu tudi naš namen, da spodbujamo različne interpretacije.
Ko smo rekli, boste tukaj igrali v Sidneju, zdaj mogoče čez nekaj ur, boste zdaj danes v Sidneju in greste tudi v Tasmanijo. Zakaj v Tasmanijo?
V Tasmanijo so nas povabili na festival Mona Foma, Moram priznati, da sicer sem slišal o tem festivalu že prej, ne poznam pa vseh podrobnosti v zvezi s tem festivalom. Vem, da je vezan tudi na galerijsko dejavnost, skratka gre za festival, ki je, mislim, da je vezan, ki ima recimo neko vedenje o širši umetnosti, ne gre samo za izključno glasbeni festival, kar je v nekem smislu tudi pisano Laibachu na kožo, glede na to, da je naša dejavnost kar široka, skratka mi smo začeli v galerijah z razstavami in inštalacijami in performansi in tako naprej in iz tega se je pozneje razvilo to, kar pač počnemo.
Kaj si pa najbolj želite zdaj doživeti mogoče na tem potovanju tukaj v Avstraliji?
No, jaz upam, da smo res prinesli dež, da se zaostal ta nesrečni ogenj, ki je precej katastrofalen in izgleda, da smo nekaj tega prinesli. Hočemo, kaj bi radi doživeli? Doživeli bi radi seveda Avstralijo takšna, kakršna je. Skratka, del teh naših ekspedicij po svetu je tudi to, da spoznamo svet, kako se to da, da širimo svoje obzorje in da dobimo neke izkušnje, ki jih pač samo v Sloveniji ne moremo.
In mogoče je tudi kakšna varianta, da pridete kdaj spet nazaj, mogoče druga mesta?
Ja, jaz upam, da ja, upam, da se bo to zgodilo. Časi so sicer takšni, da zares ne veš, kako se bojo stvari odvijale vnaprej, ampak upam, da bojo ti koncerti seveda naredili neko, da bojo recimo razširili zanimanje za skupino Laibach in za to, kar počnemo in da se vidimo spet ob letu ob Soreji, ali kako se reče.
Tako da mi vam seveda želimo veliko uspeha na tem koncertu danes v Sydneyju, seveda tudi v Tasmaniji in vse ostalo, ko boste zdaj praznovali tudi 40-letnico delovanja letos. In upamo, da se spet res vidimo, kje v Sydneyju, če ne mogoče pa v Sloveniji.
Ja, tudi jaz upam.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.